Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 28. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Predstavnici pokreta Odupri se pozvali građane na protest u ponedjeljak ispred zgrade Vrhovnog državnog tužilaštva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres očekuje da će budući sastav Evropske komisije pokazati veći entuzijazam za proširenje na Zapadni Balkan. Evropska agencija za lijekove počela ispitivanja Ranisana i Ranitidina zbog sumnji da bi mogli da budu kancerogeni. Huligani upali u redakciju portala Radio Sarajevo, novinarima prijetili smrću, policija uhapsila dvije osobe. Američki izaslanik za Ukrajinu podnio ostavku nakon poziva da svjedoči u istrazi protiv predsjednika Trumpa. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o ruskom i kineskom uticaju u regionu sa fokusom na BiH.
Ono što je potrebno i što je jako važno na tome putu jeste vladavina zakona ili pravna država, naročito u vezi sa ruskim i kineskim utjecajem, jer Sjedinjene Američke Države, kompanije, biznisi iz Sjedinjenih Američkih Država koje žele doći u Bosnu i Hercegovinu, ulagati u Bosnu i Hercegovinu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici pokreta Odupri se pozvali su građane i opozicione partije da dođu u ponedjeljak na protest ispred Vrhovnog državnog tužilaštva da bi se, kako su kazali, zajedno oduprli korumpiranom režimu. Iz organizacijenog odbora kazali su agenciji MINA da su možda i previše razgovarali sa predstavnicima opozicije koji su nastavili da se međusobno optužuju i svađaju. Zato ćemo proteste nastaviti kao reprizu 2. februara. Pozivamo ih, kao i sve nezadovoljne građane, da se odupremo režimu bez nacionalnih, ideoloških, vjerskih i partijskih obilježja, bez svega što nas razlikuje i što skreće pažnju od korumpiranog režima, koji je glavni protivnik građana, naveli su iz organizacionog odbora. Crna Gora je članica sa kojom nema problema, kazao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nakon sastanka sa Milom Đukanovićem u Njujorku. Odnose Crne Gore i Ujedinjenih nacija okarakterisao je odličnim, a saradnju u svim oblastima primjerno, iskazao je očekivanje da će budući sastav Evropske komisije pokazati veći entuzijazam za proširenje na Zapadni Balkan. Ujedinjene nacije posebno cijene inicijative Crne Gore u odnosu na mirno rješavanje problema u regionu u kojem je Crna Gora glas zdravog razuma, navodi se u saopštenju službe za informisanje predsjednika Crne Gore. Crnogorska agencija za lijekove i medicinska sredstva saopštila je da je na zahtjev Evropske komisije Evropska agencija za lijekove počela procjenu lijekova koji sadrže aktivnu supstancu ranitidin nakon što su testovi pokazali da neki od ovih lijekova sadrže supstancu koja je na osnovu ispitivanja na životinjama klasifikovana kao vjerovatni humani karcinogen koji bi u količinama većim od propisanih mogao uvećati rizik od pojave malignih tumora. Lijekovi koji sadrže aktivnu supstancu ranitidin koriste se za liječenje i prevenciju gorušice i čira. Crnogorska agencija za lijekove i medicinska sredstva će u skladu sa rezultatima procjene Evropske agencije za lijekove, koja je u toku, i odlukom Evropske komisije u vezi sa statusom lijekova koji sadrže aktivnu supstancu ranitidin preduzeti mjere u skladu sa zakonom lijekovima, o čemu će javnost u Crnoj Gori biti blagovremeno obaviještena. Region. Dvije osobe uhapšene su nakon napada grupe ljudi koji se predstavljaju kao navijači fudbalskog kluba Sarajevo na redakciju i uredništvo bosansko-hercegovačkog portala radiosarajevo.ba, prenosi novinska agencija FENA. U međuvremenu društvo novinara Bosne i Hercegovine oštro je osudilo napad huligana na novinare i uredništvo redakcije tog portala, kao i prijetnje njihov zahtjev za uklanjanje teksta koji je uslijedio nakon što je portal objavio da je jedan navijač Sarajeva osuđen na 5 godina zatvora u Bjelorusiji zbog posjedovanja kokaina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki izaslanik za Ukrajinu Kurt Volker podnio je ostavku nakon što ga je Kongres pozvao da svjedoči u okviru istrage protiv predsjednika Donalda Trumpa, rekao je jedan neimenovani zvaničnik, prenosi agencija France Press. U izvještaju uzbunjivača iz CIA objavljenom u četvrtak navodi se da se Volker sastao s visokim ukrajinskim zvaničnicima da bi razgovarao o Trumpovim zahtjevima ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom. Demokrate tvrde da je Trump od Zelenskog tražio da pokrene istragu bivšem potpredsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidenu, jednom od favorita za demokratsku nominaciju na izborima naredne godine. Tri komiteta predstavničkog doma Kongresa, u kojem većinu imaju demokrate, izdali su obavezujući sudski poziv američkom državnom sekretaru Mikeu Pompeu, tražeći od njega da dostavi u roku od 7 dana dokumente u vezi sa telefonskim razgovorima Trumpa i šefa ukrajinske države Zelenskog. Tu odluku su donijeli komiteti za spoljna i obavještajna pitanja, kao i komitet za nadzor. Oni su saopštili da su povukli taj potez zato što, kako se navodi, Pompeo ranije nije ispoštovao njihov zahtjev da proslijedi tražena dokumenta. Sjedinjene Američke Države odbile su zahtjev iranskog ministra vanjskih poslova Muhameda Džavada Zarifa da posjeti iranskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Mađida Ravančija u bolnici u Njujorku, gdje je podvrgnut liječenju od raka. Glasnogovornik američkog State Departmenta rekao je da će Zarifov zahtjev biti odobren ako Iran oslobodi jednog od nekoliko američkih državljana koje su uhapsili, prenosi Reuters. Brazilsko tužilaštvo zatražilo je da nekadašnji predsjednik države Luis Inácio Lula da Silva bude pušten na djelomičnu slobodu tokom izdržavanja ostatka kazne. Lula se od aprila 2018. nalazi u zatvoru u Parani, pošto je zbog navodne korupcije osuđen 8 godina i 10 mjeseci zatvora. Pošto je odslužio 1/6 kazne, Lula ima pravo da od ponedjeljka bude premješten u kućni pritvor ili u režim djelomične slobode, što je on odbio.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sedmicu na izmaku u Crnoj Gori, pored političke kombinatorike o uslovima za pregovore vlasti i opozicije o reformi izbornog zakonodavstva, obilježio je svojevrstan skandal u kulturi. Naime, svjetski poznata konceptualna umjetnica i performerka Marina Abramović tokom nedavnog boravka u rodnom Beogradu, u čijem je Muzeju savremene umjetnosti postavila veliku retrospektivu pod naslovom Čistač, ocijenila je da je Crna Gora, čija je državljanka i odakle je njeno porijeklo, ostavila na cjedilo. Odgovornost za krah multimedijalnog projekta Makok, koji je 2011. na Cetinju pompezno promovisan, a ona najavljena kao crnogorska ambasadorka kulture, indirektno je svalila na tadašnje Ministarstvo kulture, koje sa njom dogovaralo projekat. Iznijela je i šokantan detalj kako je tim povodom na Cetinju kupila stan, ali da je osim nje isti kupio još neko. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
To je vrlo komplikovano sa Crnom Gorom.
To je bio početak odgovora Marine Abramović na pitanje novinara podgoričkog dnevnika Pobjeda. Šta se desilo sa multimedijalnim projektom u halama bivše fabrike Obod na Cetinju, nazvan MAKO, što je akronim za Marina Abramović Community Center Obod Cetinje, a koji je najavljen još 2011. godine. To što se dalje od zamisli tog projekta, čiji je pokrovitelj bilo tadašnje Ministarstvo kulture sa Branislavom Mićunovićem na čelu, nije mnogo odmaklo, Abramović je ovako objasnila.
Bivši ministar kulture Mićunović me doveo u Cetinje, pokazao mi Obod za koji su pravili šedere u vreme Tita iz 50. godina i on mi je rekao da li ja mogu da postavim taj institut svoj u tom Obodu. Ja sam rekao u kojoj hali, on me pogledao i rekao da sve hale, to je ogrom. Ja sam za to pisao.
Abramović je nastavila kako je krenula u realizaciju zamišljenog i da je na Cetinje dovela svjetski poznate arhitekte da naprave planove, ali da je onda sve stalo.
I onda se saznala da u stvari taj obod je bio prodat nekim drugim ljudima. I da u stvari to uopšte nije, izgleda kako su mi rekli. I onda od toga novca koje trebalo da se daje, da se obod očisti, treba da dođe od Evropski unije, to se kaže. Ja mislim da taj novac došao, ali se nije potrošio na obod, ja ne znam da je to vaše. Tako da toga nisam ništa ugradio. Ja nisam neko komu treba da traži sponsore. To treba vlada da traži. Jedino mogu da dođem sa idejama i da to ostvarim. Tako da u stvari su Crnogorci nekako me ostavili na
Abramović, koja se na istoj konferenciji za novinare 22. septembra deklarisala kao Crnogorka, čiji je otac iz sela Cuce kod Cetinja, prvi put pred javnost je izašla sa još jednim podatkom na koji je publika u sali burno reagovala.
A druga stvar se dešila, što sam ja kupila stan u Cetinju, misleći da će se to desiti s Obodom, tako da ja mogu da tamo funkcionišem i da ostanem. I kad sam došla da uđem u taj stan je bio prodat još jednom čoveku. Ja nisam ni dobila stan, ni dobila novac.
Petar Ćuković, istoričar umjetnosti i prijatelj Marine Abramović, za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da je plan Mako definitivno propao.
Nažalost je tako. Ona je mene čak ovlastila kod notara njujorskoga, pa smo to preveli prije nekoliko godina, da brinem o tome da se njeno ime ne pominje uopšte više vezano za Mako centar, budući da je ta stvar propala. I druga stvar povodom koje me ovlastila notarski je taj nesrećni stan koji ona kupila i tu je obmanuta. Ustanovili smo da tamo, kako se to zove, direkcija za nekretnine ili već kako, ja sam vidio da njenog imena tamo nema i onda smo ustanovili da je stan nekome drugome proda.
Ideja da se fabrički kompleks Sobo pretvori u međunarodni multidisciplinarni kulturni centar koji bi činili objekti za stvaranje i prezentaciju različitih vrsta umjetnosti, od filma, pozorišta, plesa, video i muzičke produkcije, opere, prezentovan je 2011. za vrijeme mandata premijera Igora Lukšića. Od cijele te ideje, međutim, ostao je samo ambiciozan plan. Ko je za to kriv i ko snosi odgovornost što se prema tvrdnjama svjetski poznate umjetnice poigrao sa njenim imenom? Ni 4 dana nakon što je Marina Abramović obilodanila da je obmanuta i za Mako i za stan na Cetinju, reakcije nema ni od aktuelnog ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, koji je u vrijeme početka saradnje sa njom bio gradonačelnik Cetinja, kao ni od bivšeg ministra Branislava Mićunovića. Na to pitanje odgovara nam Petar Ćuković.
Ja to ne mogu da kažem, vi zaključite sami. Ovo su fakta, ovo su činjenice. Eto, ja potvrđujem ono što je ona sama rekla i sad morate zaključiti sami. Dakle, stvari su evidentno jasne da nešto u ljudima koji su odgovorni da u administrativnom smislu tu stvar završe ili su pogrešno procjenjivali stvari ili nisu imali dovoljno informacija u vezi sa statusom i situacijom na samom obodu ili su, da tako kažemo, olako shvatili, dobro, ona je sad velika jedna zvijezda, preko nje ćemo mi ostvariti ne znam šta.
Mako nije prvi propali pokušaj saradnje Marine Abramović sa državom Crnom Gorom, koja se protivila tome da upravo Marina sa svojim spektakularnim performansom Balkanski barok, koji je bio metafora užasa ratova 90-ih i za koji je osvojila Zlatno klava, predstavlja Jugoslaviju na Venecijanskom bijenalu 1997. I tada je posrednik bio gospodin Ćuković.
Kao i tada što ste imali ljude konkretne koji su zamutili cijelu stvar i napravili neviđeni skandal, pa je i Crna Gora ostala bez Zlatnog lava, mi imamo onda i nastavak priče.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A ni 6 dana nakon što je Marina Abramović izjavila kako su je Crnogorci ostavili na cjedilu, nema nikakve reakcije nadležnih u Crnoj Gori. Đuro Radosavović, crnogorski pisac sa beogradskom adresom za Radio Slobodna Evropa, zaključuje da je majstorka performansa, kako je primijetio, podlegla performansu koji je sa njom izvela njena sopstvena država.
Ova priča sa Marinom fabrikom i tim stanom na Cetinju zaista djeluje kao jedan nastavak performansa, jer je toliko nadrealno da je prosto na ivici da se u to povjeruje, jer otkad je počela čitava priča sa Marinom i fabrikom obod na Cetinju, pa je odjednom sve to utihnulo, ljudi su bili prilično lakomo su krivili Marinu za sve to, a ona kao zaista veliki umjetnik i velika zvijezda nije to sve do sad komentarisala. A izgleda da je to kao čas ga vidiš, čas ga ne vidiš. I po ono Njegoševoj neke bude što biti ne može, pa i to da se stan na Cetinju proda 2 puta, da jedan kupaca bude Marina Abramović. Ono što je preinteresantno jeste da su Crnogorci ovoga puta zaista prevesali Marinu, koju mnogi doživljavaju kao najveću svjetsku zvijezdu, i da smo zaista zemlja koja je idealna. Ne samo da da jednu fabriku, već da je čita zemlja može da postane jedan dio performansa, što čemu evo sad zaista i prisustvujemo. Ono što je zanimljivo jeste da kako funkcioniše ponekad Crna Gora i izgleda da je čitava država jedan simulakrum i da je sve kao dio performansa. A čini mi se da Marina u ovo zaista nije zaslužila ako posmatramo stvari ovako kao pošteno da posmatramo to, jer neće nju taj stan na Cetinju ojaditi toliko da ima nekih velikih problema u životu, ali emotivno to zaista nije fair.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku o ruskom i kineskom uticaju u regionu, ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe kako njegova zemlja pomno prati dešavanje u Bosni i Hercegovini i regionu, te da će Sjedinjene Države i dalje podržavati napredak u reformama ka Evropskoj uniji, integracijama i NATO-u. Istovremeno Nelson kaže kako će Matthew Palmer, specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, biti posvećen regionu, te da će njegove posjete Bosni i Hercegovini biti česte. Razgovarala Dženana Karavegović.
Gospodine Nelson, da krenemo sa ovim posljednjim ocjenama koje su se mogle čuti u Američkom senatu, a tiču se ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini, također i kineskog. Da li je neophodna veća podrška američka, prvenstveno mislim ovdje na Balkanu?
Da, što se tiče razgovora, oni odražavaju koliko je ozbiljan i stalni interes i Američkog kongresa i administracije za situaciju u Bosni i Hercegovini, naročito za put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i za partnerstvo Bosne i Hercegovine sa NATO savezom. Ono što je važno imati na umu jeste da su Sjedinjene Američke Države zaista najveći prijatelj Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja od Sjedinjenih Američkih Država. Od kraja rata do danas uložili smo skoro 2 milijarde dolara u ponovnu izgradnju Bosne i Hercegovine. Ono što je potrebno i što je jako važno na tome putu jeste vladavina zakona ili pravna država, naročito u vezi sa ruskim i kineskim utjecajem, jer Sjedinjene Američke Države, kompanije, biznisi iz Sjedinjenih Američkih Država koje žele doći u Bosnu i Hercegovinu, ulagati u Bosnu i Hercegovinu, žele biti sigurne da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj vlada zakon, u koju mogu ulagati.
Gospodin Januš Bukajski je tokom svjedočenja kazao kako ga nije strah sukoba između Kosova i Srbije, ali ga je strah da bi do ratnog sukoba moglo doći unutar Bosne i Hercegovine, prvenstveno zbog toga što Republika Srpska konstantno u prvi plan ističe samo opredjeljenje tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Trebaju li građani Bosne i Hercegovine imati takav strah?
Ono što želim reći kao odgovor na vaše pitanje jeste da želimo uvijek naglašavati koliko je čvrsta i stabilna opredjeljenost Sjedinjenih Američkih Država da pomažu Bosnu i Hercegovini i stalno naglašavati podršku koju SAD daju uspješnoj Bosni i Hercegovini, funkcionalnoj državi koja se sastoji od 2 entiteta, 3 konstitutivna naroda i ostalih. Znamo da ima previše retorike koja dijeli, koja unosi nemir. Međutim, kako Bosna i Hercegovina, ono što je važno za nju jeste da napreduje u provedbi važnih reformi. Da bi napredovala u provedbi važnih reformi, institucije, sve institucije moraju funkcionirati. Mora postojati dijalog.
U više navrata ste pomenuli kako su Sjedinjene Američke Države prijatelji Bosne i Hercegovine. Nedavno je za Zapadni Balkan imenovan kao specijalni predstavnik gospodin Palmer. Imate li nekih informacija? Evo, do sad smo mogli čuti u medijima da je prilično angažovan oko rješavanja srpsko-kosovskog pitanja, ali šta je sa Bosnom i Hercegovinom?
Što se tiče imenovanja gospodina Palmera kao specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, meni je jako drago što je do toga došlo. To samo pokazuje koliko je čvrsto opredjeljenje i koliko je jako Washington fokusiran na Zapadni Balkan i rješavanje problema u zemljama Zapadnog Balkana. Znam da je gospodin Palmer fokusiran na situaciju u Bosni i Hercegovini i da je vrlo pažljivo prati i da ćemo imati vrlo česte njegove posjete u Bosni i Hercegovini.
Regija Zapadnog Balkana djeluje i politički najčešće kao spojene posude. Je li ekonomija ta koja ovu regiju može primaći Evropskoj uniji, koja je može ujediniti?
Ja mislim da je ekonomski prosperitet sjajan garant mira i stabilnosti. Tako da je naša pomoć zaista veoma fokusirana na povećanje nivoa ekonomskog prosperiteta u Bosni i Hercegovini. Jer ova zemlja bogata je i resursima i talentom. Mi želimo da se poslovno okruženje popravi. Jer način na koji se grade bolji mostovi među ljudima u zemlji i u cijeloj regiji jeste povećanje nivoa prosperiteta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A nakon Bosne i Hercegovine idemo na Kosovo. Međunarodna federacija fudbalskih asocijacija FIFA zatražila je od Fudbalskog saveza Kosova da povuče zahtjeve kosovskim bezbjednostnim institucijama i tako dopusti fudbalsku utakmicu Crvene zvezde i Trepče na sjeveru Kosova koja je planirana na 5. oktobra, potvrdili su u Fudbalskom savezu Kosova za Radio Slobodna Evropa. A kako javlja naša Amra Zajneli, Kosovo održavanje te utakmice smatra provokacijom.
Pismo FIFA potpisuje Matijas Grafstrom, zamjenik generalnog sekretara te organizacije. Za Fudbalski savez Kosova tako nešto i dalje neprihvatljivo. Erol Salihu, sekretar Fudbalskog saveza Kosova, na to odgovara.
I znam da nije svjestan uopće što je pisao, ali on preporučuje Fudbalski savez da se odigra tak, da ne kaže policiji da to zabrani. Mislim, treba dobro da se pročita. I mi smo već šaljem pismu da on nije uopšte svjestan šta je rekao, izgleda. Inače, to nije FIFA stvar, nego UEFA.
Crvena zvezda i Trepče i Severne Mitrovice trebaju da igraju za 16. finala Kupa Srbije. Žrebom je određeno da se utakmica odigra u Zvečanu na severu Kosova. Fudbalski savez Kosova državnje te utakmice smatra provokacijom, te u avgustu od nadležnih organa Kosova zatraže da ne dopuste da se tako nešto desi, a o tome je obavestio i FIFA i UEFA. Od njih se zatražilo da zabrane takmičenja klubova iz Srbije na teritoriji Kosova. Fudbalski savez Kosova također smatra da je dodatni problem to što u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je jedan deo, citiram, Kosova i Metohije pod njihovom organizacijom, što je preneto i FIFA. FIFA, odgovarajući na to u svom pismu upućenom predsjedniku Fudbalskog saveza Kosova Adimu Ademiju, međutim citira odluku Arbitražnog suda za sport iz 2017. a u kojoj stoji da činjenica da određeni klubovi na severu Kosova trenutno igraju pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Srbije, ne podriva opštu organizacionu vlast Fudbalskog saveza Kosova na njegovoj teritoriji, što je i dokazano prijevom Fudbalskog saveza Kosova za članstvo. Citat, uzimajući u obzir navedene stavke i u interesu fudbala, želili smo da postaknemo Fudbalski savez Kosova da povuče zahtjeve podnete bezbednosnim institucijama Kosova, tako da utakmica može da bude odigrana 5. oktobra, dode se u pismu FIFA. Salihu odgovara.
Mi nećemo nikad zahtjev više ni da pošaljemo, ni da povučemo. Mi smo uradili svoj, rekli smo FIFA, UEFA. UEFA zna vrlo dobro da ne može da dozvoli. To neće UEFA dozvoli, ne mi. Mi smo priznati u FIFA, UEFA bez ikakvog uslova. Mi smo samostalna federacija koja organizira fudbal u teritoriju Republike Kosovo. Tačka. Sad zamislite da je ta takozvana Trepče, jer mi imamo Trepče koji igra u stadion Trepče. To je glupost. Ali zamislite da ta Trepča osvoji Kup Srbije i Kosovo će biti sa dva osvajača kupova u evropskim utakmicama. To je stvarno besmisleno.
Zoran Pavić, urednik sportske rubrike u listu Danas, u izjavi za naš program, podsjeća da se FIFA makar zvanično uvek vodi devizom da fudbal i politiku ne treba mešati, da je upliv politike u fudbal čak i kažnjiv. Kako kaže, pretpostavlja da je i zato ovaj odgovor bio takav. Dodaje da fudbalski argumenti Fudbalskog saveza Kosova su mnogo slabiji od političkih argumenata.
Dakle, fudbalski argumenti da ne može da se igra u Mitrovici, odnosno tačnije u Zvečanu, zato što je to klub iz druge države, apsolutno nemaju potpunu osnovu. Zato što ta utakmica može se tretirati kao prijateljska, kao razmjena, kao posebni odnosi tog fudbalskog kluba Trepča, osim toga taj fudbalski klub Trepča ne igra i nije član jedne lige u okviru Fudbalskog saveza Kosova.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Ekrem Mustafa prethodno je za naš program izjavio da organizacija takve fudbalske utakmice van zakonske normi, zato što strana država ne može da organizuje ligu u drugoj državi. Srpski mediji su prethodno pisali da je moguće da se utakmica Trepče i Crne zvezde premesti u Beograd zbog reakcije Fudbalskog saveza Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tesla, električni superautomobil, imao bi kupca ako ikada dođe u Srbiju, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Elon Musk, vlasnik tog američkog brenda, zapalio je javnost regiona kratkom objavom na društvenoj mreži da se nada da Tesla uskoro stiže u Slovačku, Hrvatsku i Srbiju. Priča Zorana Glavonjića.
kada dođu novi modeli na sajam automobila, najskuplji se prvo prodaju. Ako već za njih ima kupaca, sigurno bi bilo i za Tesla. Glavni si dasa ako imaš Tesla automobil.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Tanacković, uvoznik vozila i višestruki prvak Jugoslavije u automobilizmu. Kako tvrde poznavaoci iz automobilskih krugova, mada o tome nema zvaničnih podataka, u Srbiji se danas voze samo dva automobila Tesla. Jedan primjerak od 700 konjskih snaga i ubrzanjem do 100 km na sat za 3,3 sekunde na ulicama Beograda prvi put je viđen 2017. godine na autotestu u državi koja na svojim putevima ima samo 30 punjača za takve automobile i 148 registrovanih električnih vozila u celoj zemlji. Nezvanično cena tih supermodernih četvorotočkaša u Evropi je od 40.000 evra pa naviše. Male su šanse, smatra Darko Gigić, urednik automobilskog magazina Sat Plus, da Tesla dođe u Srbiju u kojoj je prodaja električnih automobila počela tek pre godinu i po dana.
Još uvek je naše tržište kada su u pitanju luksuzna vozila okrenuto dizelaši. Moje lično mišljenje je da Elon Musk ne zna kakve su mogućnosti da se otvori nešto u Srbiji. Mislim da je taj tweet govorio da bi on otvorio prodavnicu tamo gde je Tesla rođen i odakle je potekao. Znači on je to nas stavio u kontakt zajedno sa Hrvatskom.
Elon Musk, izvršni direktor kompanije Tesla, u par objavljenih rečenica na svom profilu o otvaranju prodavnica te kompanije u istočnoj Evropi od 2020. zajedno je pomenuo zemlje Evropske unije, Slovačku i Hrvatsku, u kojima za razliku od Srbije postoje subvencije za kupovinu električnih automobila. Hrvatska, na primjer, kao članica Evropske unije ima obavezu da instalira 2000 punjača za elektroautomobile, za sada je postavila skoro trećinu, među kojima i jedan broj Tesla super punjača. Zbog toga sagovornici našeg programa smatraju da je najveća mogućnost da se baš u Hrvatskoj otvori sljedeći Tesla salon. Nebojša Tanacković, danas počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije, ipak veruje da Srbija ima šansu za dolazak Tesle, jer ima sirovinu od koje se prave baterije za njene moćne motore.
Tu ima i ona priča kako mi potencijalno ćemo biti proizvođač litijuma i pa bi onda kroz to možda mogao bude interes, ali s druge strane sigurno je ono što sam negde pročitao da otprilike i to se pominje kao motiv zemlja Nikole Tesle.
Generalno budućnost električnih automobila u Srbiji, gde se retko sreću na putevima, nije baš svetla najpre zbog nedostatka infrastrukture, nedostataka državnih subvencija za vlasnike i beneficija kao što su jeftinija registracija, besplatan parking u centru grada ili dozvola za vožnju žutom trakom, kako je to u razvijenim zemljama. Beograđani sa kojima smo razgovarali voleli bi da vide Tesla predstavništvo u Srbiji, ali taksisti Aleksandar i Miroslav ne veruju da će moći da kupe te automobile.
Pa vozili bi naravno, ali koliko je to punjenje, šta, mislim, ne znam, nisam razmišljao o tom.
Skupo za nas.
Možda 10% će imati, 10%, 20%, ako je to auto, lupam 30-50 hiljade, sigurno.
Prema podacima više autoudruženja, prosečna starost vozila u Srbiji je 17 godina, koja se nakon tako duge eksploatacije u vozačkom svetu karakterišu kao krševi. Uz prosečnu platu od 450 evra najvjerovatnije će, ako i budu prodavani u Srbiji, Tesla superautomobili za najveći deo stanovništva ipak biti nedostupni. A kako ih je voziti, ispričao nam je novinar Darko Gigić, koji je Teslu probao na promociji u Španiji.
Zvuk je sličan tramvaju, ali je ubrzanje fenomenalno. To fenomenalno ubrzanje i uzbuđenje ide u paketu sa ogromnom masom automobila koja se u krivinama i te kako osjeća, znači na pravcu, i to je jedna izuzetna tiha raketa. A u krivinama je recimo kamionče.
Kompanija Tesla do zaključenja ovog teksta nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa mogućim dolaskom u Srbiju i njenim planovima za poslovanje u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.